də gözlənilməz idi. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
Bir daha salam, Kontekst proqramı davam edir. Dün ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Bakıya səfərində gördüyü işlərdən danışmışdı və istər Minsk qrupunun həmsədri istərsə də Amerika dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin mavini olaraq vəzifəsində rəsmən son günü olduğunu da demişdi. Düzdür, Brazilyanın Bakıya səfir təyin ediləcəyinə bağlı hələ də söz-söhbət var, amma hardasa 4 ildir ki, bu vəzifələr tutan Brazilyanın fəaliyyəti Azərbaycana nə verib? Məsələn, Qarabağ danışıqlarında və ya Amerikanın Azərbaycandakı enerji, təhlükəsi, demokratiya kimi məsələlərində mövqeyinə necə təsir edib? Brazilyalı 4 ildə kim daha çox qazandı? Amerikalı diplomat özü ya Azərbaycan? Bu sualların cavabı Aygün Muradxanlının reportajında.
Avqustun 12-sində ATƏT-in Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə Minsk qrupunun Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan həmsədri Matthew Braza qrupdakı fəaliyyətini başa vurdu. Bakıda media ilə keçirdiyi son görüşdə Minsk qrupunun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən Braza bildirdi ki, vasitəçilər münaqişənin çözümü üçün bu illərdə bacardıqlarını ediblər.
We were fair to all parties and we were tough on all parties.
Biz indiyə qədər istədiyimiz dövlətlərə çox ədalətli münasibət bəsləmişik. Bununla yanaşı, onların konstruktivlik göstərməsi üçün sərtliklə nümayiş etdirmişik. Ancaq bütün hallarda vasitəçilər yalnız tərəfləri konstruktivliyə təşviq edə bilər. Son qərarlar isə birbaşa münaqişə tərəflərinin özlərindən asılıdır. Məhz Minsk qrupunun səyi nəticəsində tərəflərin mövqeyləri çözümlə bağlı çərçivə sazişinin imzalanmasına qədər yaxınlaşıb.
Politoloq Vəfa Quluzadə Amerika Birləşmiş Ştatlarının münaqişənin nizamlanmasındakı rolunu dəyərləndirərkən bildirir ki, indiyə qədər Qarabağ məsələsinin nizamlanması Birləşmiş Ştatların prioritetləri sırasında olmayıb. Elə buna görə də Minsk qrupunda təşəbbüsü Fransadan da önə keçməyi bacaran Rusiya ələ alıb. Quluzadənin fikrincə, indi Amerika Birləşmiş Ştatlarının məsələyə yaxından müdaxilə edərək uğur qazanmaq şansı böyükdür.
Rusiya indi getdikcə zəifləyir və qarşıdan asılı vəziyyətə gəlib düşür. Əminəm ki, Rusiyanın strategləri başa düşürlər ki, Rusiya Qafqazı itirəcəkdir. Özə nəinki Cənubi Qafqazı, hətta Şimali Qafqaz da əldən gedir. Bax, bu şəraitdə Qarabağ məsələsinin həlli yaxınlaşır.
Politoloq Eldar Namazov isə bildirir ki, Qarabağ münaqişəsi yaranan dövrdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının məsələyə müdaxilə imkanı olmayıb. Yalnız Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən bir neçə il sonra ATƏT-in Minsk qrupu yaradılarkən məhz Azərbaycanın təkidi ilə ABŞ məsələnin çözümünə vasitəçi kimi cəlb edilib. Namazov deyir ki, Birləşmiş Ştatlar hər zaman problemə maraq göstərib, ancaq bu marağın arxasında hansısa konkret addımlar dayanmayıb.
Son illərdə Matt Braza ABŞ təmsil edəndə maraqlı bir yeniliklər meydana gəldi. Birincisi o olduğu üçün Rusiya ilə ABŞ Minsk qrupunda əməkdaşlıq etməyə başladılar. İş olunurdu üçün əvvəlki illərdən fərqli olaraq Fransa, Rusiya və ABŞ səfirləri bir komanda kimi çalışırlar. Bu öz-özlüyündə çox müsbət haldır. İkincisi, keçən il Rusiya ilə Gürcistan arasında başlayan müharibədən sonra hiss olunduğu üçün Minsk qrupu fəaliyyəti xeyli sürətlənib. Son 6 ayda demək olar ki, Minsk qrupunun həmsədrləri bölgəyə o qədər gəliblər, nə qədər son 3-4 ildə gəlməmişdilər.
Eldar Namazovun fikrincə, Birləşmiş Ştatların bu məsələdə prinsipal mövqeyi münaqişə tərəfləri arasında çözüm sazişinin imzalanmasına səbəb ola bilər. Azərbaycan rəsmilərinin isə həm Matthew Braza'nın, həm də bütünlükdə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinə münasibətləri son illər ziddiyyətli olub. Prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov 2009-cu ilin may ayında keçirilən Ermənistan-Azərbaycan prezidentlərinin Praqa görüşündən sonra həm Minsk qrupunun, həm də Matthew Braza'nın ünvanına kəskin ittihamlar səsləndirmişdi.
Azərbaycan prezidenti bunu dəfələrlə də çox halları deyib ki, bəli, biz orada müqəddəratla bağlı mövqeyən tanıyırıq, amma bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində olmalıdır. Amma bugün belə çıxır ki, Azərbaycanın ərazilərini işğal etmiş bir dövləti həm həmsədirlər, həm də ümumiyyətlə elə Ermənistanın mövqeyini daha yumşaq göstərmək üçün belə yanlış məlumat vermək lazımdır. Böyle məlumat verməklə həmsədrlər Dünya Birliyinə Ermənistanı konstruktiv dövlət kimi təqdim edirlər. Bu nə üçün belə olmalıdır? Mən yenə deyirəm, burada ikili standart özünü göstərir və hətta ola bilsin ki, xristiyan-müsəlman təəssüfkeşliyi də çox təəssüf olsun ki, qabarıq şəkildə nümayiş etdirilir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də ölkənin sülh danışıqlarını böyük önəm verməsini bildirməklə yanaşı, bir sıra məqamlarda Minsk qrupuna aktiv olmamaqda, hətta fəaliyyətsizlikdə suçlayıb.
Aygün Muradxanlı, Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçi yardımcısı vəzifəsinə artıq Tina Kaydanovan təyin ediləcəyi haqqında söz-söhbət gəzir. Düzdür, Kaydanovan Minsk qrupunda həmsədr olub olmayacağı hələ dəqiqləşməyib, amma bu xanım özü Bakıya gəlməmiş artıq sorağı gəlib və gələn xəbərlər rəsmi Bakının siyasəti üçün elə də xoş olana oxşamır. Niyəsindən Sevin Hüseynzadə danışır?
Tina Kaydanovanın hələlik ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə yardımcı müavini vəzifəsinə təyin olunması rəsmən elan olunmayıb. Ancaq avqustun 10-da Tbilisidə mətbuat konfransı zamanı 4 ildir bu vəzifəni icra edən Matthew Braza Kaydanovanın onu əvəzləyəcəyini deyib. Brazanın özü axtarıya alan şairlərə görə isə o ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri təyin oluna bilər. Barəsində danışılan Kaydanov Pensilvaniya və Kolumbiya Universitetində təhsil alıb, siyasətşünaslıq üzrə doktorluq dərəcəsi var. O Balkanlar üzrə İxtisaslaşmış karyeralı diplomatdır. Tina Kaydanov 2006-2009-cu ilin iyuluna qədər ABŞ-ın Kosovadakı səfiri işləyib. Bu dövr Kosovanın Serbiyadan ayrılaraq müstəqilliyini elan etdiyi vaxta təsadüf edir. Azadlıq radiosunun Priştina bürosunun rəhbəri Arbana Vidişigi deyir ki, Kaydanov Kosovalıların bir çoxuna sakit ancaq effektli rəsmi kimi təsir eləyib.
İnsanlar səfir Kaydanovunu beləcə xatırlayırlar. O məqsədə nail olub. O Kosovanın çox çətin vaxtı buradaydı. O müstəqilliyin elan olunmasından əvvəl gəldi və müstəqillik elan olunandan sonra bir il ərzində burada qaldı. Burada məqsədinə çatdı, lakin bu işləri aşkarca etməməyə üstünlük verir.
But she prefers to do those things behind the public eye.
Arbana Vitişigi deyir ki, müxbirlərin bir çoxu bir qədər məyus olmuşdu, çünki Kaydanov açıqlığa meyli görünmürdü, çox nadir hallarda müsahibə verirdi. Vitişigi bildirir ki, Kaydanov Priştinada olarkən diplomatik funksiyalarını məhdudlaşdırmayıb, hamıya o cümlədən Kosovadakı etnik serblərə kömək eləmək üçün öz nüfuzundan istifadə edib.
Ola bilsin Kosovada adi insanlar onu çətin vaxtlarda liderliyi dəstəkləyən bir insan kimi xatırlasın və bu müstəqilliyin elan olunması idi. O serb azlıq larına da yardım etmək üçün çox iş görüb. O burada Serb anklavlarında çoxlu səhiyyə institutu açdı. Mətbuat azadlığını təbliğ etdi. Bu mənada insanlar çox güman ki, onu yardım edən insan kimi xatırlayacaq.
Kaydanov ilk işinə prezident Bill Clintonın hökuməti dövründə başlayıb. Ağ evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının Cənub-Şərqi Avropa məsələləri üzrə direktor işləyib. Sonradan Belqrad və Sarayevada tapşırıq alıb. Daha sonra 1998-99-cu illərdə Christopher Hill Makedoniyada səfir olarkən onun xüsusi müşaviri işləyib. Həmin vaxt daha çox Kosovadakı böhranla məşğul olub. Sonradan prezident George Bush-un dövründə Amerika Dövlət Katibinin Avropa işləri üzrə müavini Richard Armitage-ın xüsusi köməkçisi olub. 2006-cı ilin iyulunda Kaydanov ABŞ-ın Kosova missiyasının sədri, Amerikanın Priştinada fövqəladə və səlahiyyətli nümayəndəsi vəzifəsinə təyin olunub. 2 ildən sonra Kosovanın müstəqilliyi tanınandan sonra ABŞ-ın Kosovadakı səfiri olub. İndi isə Tina Kaydanov ABŞ-ın Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Cənub Şərqi Avropadakı maraqlarını həyata keçirməli, enerji məsələsi və Gürcüstan-Rusiya münasibətlərini diqqətdə saxlamalıdır. Ancaq onun Matthew Braza kimi həm də ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vəzifəsini icra eləyəcəyi gözlənilmir. Bu arada ABŞ dövlət katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionu üzrə müşaviri, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri olan Matthew Braza Bakıda sonuncu dəfə mətbuat konfransında bunları deyib.
Əvvəllər də dediyim kimi Cənubi Qafqaz regionu ilə bağlı işlə məşğul olmaq istərdim. Bu mənim rəsmən sonuncu işimdir. Mən artıq sizdən ötürü darıxıram.
Sevin Hüseynzadənin reportajı idi. Bu, yeni təyinatın Azərbaycanın Qarabağına bağlı apardığı danışıqlara Minsk qrupunun fəaliyyətində necə təsir edəcəyini indirən demək tezdir, amma bir danılmaz fakt var ki, istər bəzi Azərbaycan rəsmiləri, istər sıravi vətəndaşlar və ya siyasətçilər tez-tez Qarabağ münaqişəsinin bugünə kimi həll olunmamasına görə gah Qərbi, gah Minsk qrupunu, gah da Rusiyanı ittiham edirlər. Haqlıdır, haqsızdırlar, bundan danışmırıq, başqa şeydən danışırıq, çünki münaqişənin həllinə, sülhə, özümüz, adi insanlar hazırıqmı? Məsələn, bir gün yenə də ermənilərlə birgə yaşamağa. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst saham eləyir, məşhur çəkəyər jurnalist və konfliktolog Petruşka Şustrova bu ilin yayın əvvəlində Bakıya səfər eləyib, burada qaçqınlarla, adi adamlarla görüşmüşdü və ölkəsinə qayıdandan sonra qəzetdə yazırdı ki, mən qaçqınları gördüm, onların üzləşdiyi faciələrlə bağlı əhvalatlarını dinlədim və indi öz-özümə sual verirəm ki, doğrudan da onlar bütün bu olanları unudub yenidən ermənilərlə yan-yana yaşamağa hazırdılarmı? Bəlkə də doğrudan da bugünkü münaqişə ilə bağlı bugünkü vəziyyətin davam eləməsəsində hamı üçün yaxşıdır. Çexov jurnalistin tərəflərin sürhə hazır olmaması haqqında fikirlərini haqlı çıxaran olaylardan biri də bugünlərdə baş verib, Azadlıq Radiosunun internet ünvanındakı forumlardan birində bir oğlan yazıb ki, adi Eurovision mahnı yarışmasında Ermənistana səs verdiyi üçün günün birində MTN çağırılıb və davamından Ülker Akif qız danışır.
Məndən izahat aldı. Nəyə görə Ermənistana səs vermişəm, nə üçün səs vermişəm. Dedi ki, bir dəm dövlət təhlükəsizliyi üçün edir bunu. Mənə psixoloji təzyiq eləmək istəyirdi ki, dəm, sənin milliyyətin yoxdur, sən hansı şeyini verirsən Ermənistana səs. İzahat yazdırdı, izahat yazdırdı, buraxın.
Rövşən Nəsirli Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində Ermənistandan olan iştirakçılara səs göndərənlərdən biridir. Deyir ki, avqustun 12-sində onu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Nəsimi rayon şöbəsinə çağırıblar. Ermənistan iştirakçısına niyə səs göndərməsi ilə bağlı izahat istəyiblər. Rövşən Nəsirlinin dediyinə görə onu sorğu-suala tutan MTN əməkdaşının əlindəki siyahı da ondan başqa daha bir neçə nəfərin də adı və telefon nömrəsi olub. Rəsmi məlumata görə Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsində iştirak edən erməni müğənnilərə Azərbaycandan 43 nəfər səs göndərib. Onlardan biri Rövşən Nəsirli deyir ki, Azərbaycanın müğənni Araşın təmsil etməsinə etiraz olaraq Ermənistana səs göndərib. Həm də erməni müğənnilərin ifa etdikləri mahnını Azərbaycan üslubuna daha yaxın hesab edib, nəinki Araşın bəstəsini. Amma ağlına da gəlməyib ki, bu seçiminə görə MTN çağırıla bilər.
Əgər Azərbaycan deputatları bu günlər Ermənistana gedirsə, sıra vətəndaşın Ermənistana səs verməyinin nə pis şey var. Dedim ki, əgər Ermənistana səs verməyini istəmirsiniz, onda niyə görə mahnı yarışmasında iştirak edirsiniz?
Məsələ ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mövqeyini öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Gün boyu Nazirliyin telefonları zənglərimizə cavab vermədi. Bəs görəsən, Azersel şirkəti yarışmada Ermənistana səs göndərənlərin siyasını MTN veribmi? Bu şirkətin nümayəndəsi Ülviyə Həsənzadə deyir ki, bu cür məlumatlar ictimaiyyətə açıqlanmır. Eurovision 2009 yarışmasına canlı yayımlayan İctimai Televiziyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Tahir Məmmədov isə deyir ki, faktı dəqiqləşdirməmiş məsələyə münasibət bildirə bilməz. Hüquq müdafiəçisi Əvəz Həsənov isə hesab edir ki, Ermənistan iştirakçılarına səs göndərən vətəndaşların MTN-də sorğu-sual olunması hər şeydən öncə vətəndaşların seçim hüququna müdaxilədir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, bu səs vermə sadəcə musiqi seçimidir. Bununla dövlətin mənafeyinə heç bir zərbə vurulmayıb.
Burada heç bir dövlət sirri yoxdur. Bu açıq səs vermədi. Bu simpatiyanı göstərməkdir. İnsanları bu qədər də dahil nəzarət altında saxlamaq olmaz axı. İnsanların seçimin bu cür məhdudlaşdırmaq və bu cür belə nümayişkarana şəkildə onların seçimini məhdudlaşdırmaq bu ölkəyə heç də xeyir gətirməyəcək. İndi MTN bütün Azərbaycan vətəndaşlarının səsini, SMS-ini yoxlayacaqsa, onda bu ölkədə yalnız polis rejimi var, yalnız bu ölkədə demək olar ki, nəzarət olunmuş insanlar var.
Eurovision 2009 mahnı müsabiqəsi may ayında baş tutub. Bu müsabiqə Avropa Yayım İttifaqına üzv ölkələrin mahnı müsabiqəsidir. Müsabiqənin şərtlərinə görə iştirakçı ölkəyə həmin ölkədən olan vətəndaşlar səs göndərə bilməzlər. Bu ilki yarışmada erməni müğənnilərə Azərbaycandan 43 nəfər səs göndərib. Bu səslər heç bir faiz etmədiyi üçün canlı yayımda açıqlanmayıb. Ermənistan isə Azərbaycan təmsilçilərinə bir xal verib.
Ülker Akif qızı bu məsələdən danışırdı. Xatırladaq ki, Eurovision mahnı müsabiqəsinin təşkilatçılarının bu olaya münasibəti ilə bağlı Azadlıq Radiosunun növbəti verişlərində növbəti günlərdə izləyəcəyi, xəbər verəcəyi bundan bağlı saytımıza gəlib fikirlərinizi də bildirə bilər. Sizə Eurovision 2009-da Ermənistana səs verənlərin MTN-ə çağırılması düzgündürmü? Bundan bağlı fikirlərinizi forumlarımızda bildirə bilərsiniz. Hələ isə kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, məscidə verdiyiniz nəzirlər kimin cibinə getməli imiş?
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz?
Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Məscidlərə ödənilən nəzirlər kimin ciblərinə gedir? Ümumiyyətlə, hansı məbləğdən söhbət gedir? Yüzlərlə, minlərlə ya milyonlarla manatlardan? Bu suala cavab vermək nəinki adı adam üçün, hətta bəzən jurnalistlər üçün də çətin olur, çünki qanunla hər hansı bir, istər fiziki, istərsə də hüquqi şəxsin gəlirləri haqqında vaxtı-vaxtında vergilər idarəsinə məlumat verməsi tələb olunur, gəlirləri vergiyə cəlb edilməlidir deyə. Amma sən demə, bugünə kimi vergi müfəttişlərinin məscidlərlə işi yox imiş. Baxmayaraq ki, məscid və ya dini icmalar qeydiyyatdan keçir, deməli bir növ hüquqi şəxs olur. Son günlər Vergilər Nazirliyi Cənub bölgəsində bir neçə məscidə gəlirləri və ödəməli olduqları vergilər haqqında xəbərdarlıqlar göndərib və dərhal bu məsələ Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanları qurultayında müzakirəyə çıxarılıb və hətta Şeyx Rüstəm Allahşükür Paşazadə də dərhal bəyanat verib ki, bu qanunsuzdur. Niyə? Qanunsuz olan əslində nədir? Məscidlərin bugünə kimi vergi verməməsi ya məsciddən vergi istəmək? Maarif Çingizoğlu bu məsələni araşdırıb.
Nəzirdən vergi. Bu məsələ məscid axundalarının ciddi narazılığına səbəb olub. Ötən gün Qafqaz müsəlmanlarının 12-ci qurultayında bu narahatlığı Lənkəranın axundu Hacı Sədid ilə gətirib. O deyib ki, Vergilər Nazirliyi məscidlər qarşısında qeydiyyatdan keçmək və yığılan iyanələrə görə vergi ödəmək tələbini qoyub. Hətta Lənkəran, Masallı və Sara məscidləri vergi qeydiyyatına durmadıqları halda cərimə olunacaqları ilə bağlı 2 dəfə xəbərdarlıq məktubu alıblar. Bu məsələyə Qafqaz müsəlmanları idarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadə də ciddi reaksiya verib. O iyanə pullarına heç kimi müdaxilə etməyə ixtiyarı olmadığını bəyan edib. Amma Qafqaz müsəlmanları idarəsinin əldən vermək istəmədiyi iyanə pullarının miqdarı məlum deyil. İdarədə hesab edirlər ki, bir neçə iri məscid və ziyarətgahlardan başqa yığılan iyanələr ayda 20-30 manatdan çox olmur. İdarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəhmət Dadaşova deyir ki, məscidlərdə yığılan bütün iyanələr barədə qeydiyyat aparılır və hesabat hazırlanır. Bir sözlə bu sahə nəzarətsiz deyil.
Vergilər də çox zaman onu gəlir hesab etdikləri üçün, onu vergi cəlb etmək istəyirlər. Ancaq bu gəlir deyil, bu könüllü ayırmadır. Bu, yəni xeyriyyə məqsədində kimsə nəsə ayırırsa, nəzir qutusuna nəzir eləyib, nəsə atırsa, bu artıq iyanədir. O yardımdan necə vergi toplamaq olar? Bu istehsal sahəsi deyil ki, bundan gəlir vergisi tutulsun.
Daha çox iyanə toplanan məscidlərdə yığılan pullara gəlincə, həm söhbətim deyir ki, bu pullar elə də çox olmur və əsasən, həmin məscidlərin kommunal xərclərinə çatır. O da çatsa. Rəhmət Adaşova deyir ki, iyanələrin toplanması dünyanın hər yerində var, amma bu məsələ Azərbaycandakı kimi heç yerdə belə müzakirə mövzusu deyil.
Nə qədər ölkələrdə dünyanın arasında olmuşamsa, üstündə xaç şəkli olan tutaq ki, nəzir qutusunu hətta mehmanxanalarda da qoyurlar, hətta məsəl üçün aeroportlarda da qoyurlar ki, insanlar heç kim də bununla bu dərəcədə maraqlanmır. Amma nədənsə bizim jurnalistlərə nədənsə bu çox maraqlandırır. Hətta maddi təsəvvür edirəm ki, orada çox böyük məbləğ yığılır, amma bəzən çox xırda məbləğ, heç biz onun da adını açıqlamaq istəmirik. Axı bu iyanədir.
Vergilər Nazirliyindən xəbərdarlıq alan Lənkərandakı Hüseyniyyə məscidinin axundu Azə Əşrəf deyir ki, nəzir qutularına nə iyanə yığılır ki, ondan da vergi ödəsinlər.
O nəzir qutuları bilirsiniz, elə aylar olur ki, nəzir qutuları 25 manat pul çıxır, 20 manat pul çıxır. Bəzən çıxır bir 40 manat, 50 manat, bəzən indi o görür hansı dövrdə, nə hərəmlikdə olur, aşurada belə bir şey çıxır. Əvvəllər olurdu, məsələn, 100 manat, 80 manat, gəl-gələ düşüb 20 manat, 15 manat, indi daha deyəsə cəmat özündə də pulzad yoxdur ya vermək istəmirlər.
Hacı Əşrəf deyir ki, bəzən məscid axundlarının nəzir pulları hesabına xarici avtomobillərdə gəzməkdə, dəbdəbəli evlərə sahib olmaqda ittiham edirlər. O hesab edir ki, bu deyilənlər əsassızdır.
Mən valla Mercedes axın görməmişəm, bir-iki nəfərdən başqa. Onların da mən bilirəm ki, o qardaşları Rusiyadadır, onlara köməkli gəlib. Amma mənim bu 20 neçə ildə zəhmətim bir dənə köynə dolaltıdır. Hə, ondan başqa o da güclə ora-bura gedir, hələ yolda da xarab olur. Pürüm də yoxdur, iki dənə təkər alamın üçün.
Amma Vergilər Nazirliyi iyanələrdən vergi tutmaqla bağlı dini icmalara hər hansı müraciət göndərilməsini təksib eləyir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Faris Səmədov deyir ki, dini icmalara olunan müraciət onların vergi qeydiyyatına durmaları ilə bağlı olub ki, bu da qanunlu bir tələbdir. Faris Səmədovun fikrincə qanunla kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatları dövlət qeydiyyatına alınandan 30 gün sonra vergi uçotuna durmalı və vergi ödəyicilərinin eyniləşmə nömrəsini almalıdır. Bu müddət ərzində vergi uçotuna durmayan təşkilat 40 manat cərimə edilir. Üstəlik o, yada salır ki, vergilər məcəlləsinin 106-cı maddəsində iyanələr vergidən azad edilib.
Maarif Çingizoğlu Azərbaycan məscidlərinin vergiyə cəlb olması ilə bağlı müzakirədən danışdı. Xarici təcrübədə belədir ki, Qərbdə, məsələn Amerikada, İngiltərədə, Avropanın bir çox yerlərində kilsələr də, məscidlər də vergiyə cəlb olunurlar, özü də təkcə iyanələrdən gəlir vergisinə yox, həm də mülkiyyət vergisi və başqa vergilərdə. Bizdən ayrılmayın.
Müzik
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Son bir ayda Çeçenistanda iki hüquq müdafiəçisi olan qadın oğurlanıb öldürülüb. Bu il nəvəndə isə xaricə yaşayan Çeçenlərdən bəziləri məmalı şəkildə qətlə yetirilmişdilər. Türkiyədə, Avstriyada. O zaman Avropaya səfərlənən Çeçen icması bütün bu qətillərin arxasında Çeçenistanın iki prezidenti Ramzan Kadrovun olduğunu bildirirdi. Son olaylardan sonrasa dünya Çeçenləri artıq bir araya gəlib öz kongreslərini keçirməyə qərar veriblər. Və təkcə Moskvaya qarşı vuruşub indi xaricə mühacirətdə olan Çeçenlərin yox, Rusiyanın tərkibindəki Kadrovun tərəfdarlarının da bir araya gəlməsini nəzərdə tutan bu kongresin məqsədləri nədir? Bundan Rövşən Qəmbərov danışır.
Bu ilin axırına qədər Çeçenlərin ümumdünya toplantısı keçiriləcək. Bu haqda Çeçenistan Respublikasının parlamentinin rəhbəri Dukvahi Abdurrahmanov məlumat verib. O, Londonda Çeçen separatçılarının lideri, özünü İçkeriya Respublikası hökumətinin mühacirətdəki rəhbəri elan edən Axmad Zakayevlə danışıqlar növbəti mərhələsindən sonra bunu bildirib. Ümumdünya Kongresinin keçirilməsində məqsəd yaşayış yerindən asılı olmayaraq Çeçenlərin ümumi siyasi platformasının işlənib hazırlanmasıdır. Müxtəlif rəqəmlərə görə Çeçenistandan kənarda 70.000-150.000 arası Çeçen yaşayır. Zakayev ilə Abdurrahmanovun birgə mətbuat konfransı Londondakı yerli və xarici jurnalistlərin böyük marağına səbəb olub. Zakayev deyib ki, onun Çeçenistana qayıtması danışıqlarda müzakirə edilməyib və o, yaxın vaxtlarda vətənə qayıtmaq niyyətində deyil. Dukvaha Abdurrahmanov isə Nikbin danışıb, deyib ki, Axmad Çeçendi və xaricdə yaşayıb öz xalqı haqqında düşünməməsi mümkün deyil. Geç tez o vətənə qayıdacaq. Çeçenistan parlamentinin spikeri mətbuat konfransında sensasiyon bəyanat da verib, deyib ki, onun Zakayevlə danışıq aparmasına nəinki Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadrov, hətta Rusiya prezidenti Medvedev və baş naziri Putin də razılıq verib. Zakayevin bu sözlərə münasibəti.
Sevindirici haldır ki, Moskvada Çeçenistanda baş verənlərə münasibət dəyişməyə başlayır. Mən davamlı sülhə xidmət edən təşəbbüslərə həmişə ciddi yanaşmışam.
Zakayev bundan əvvəl Çeçenistandakı tərəfdarlarına müraciət edib ki, silahlı müqaviməti dayandırsınlar. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin müxbiri bu addıma Çeçenistan parlamentinin spikeri Abdurrahmanovun da fikrini öyrənib.
Bilirsiniz, bu simvolik bir çağırışdır. Mən hətta təəccübləndim. Biz onunla hansı əmirlərin verilməsini müzakirə etməmişik. Amma mən onun müsahibəsini oxuyanda xeyli təəccübləndim. O mənada ki, güya onların Çeçenistanda hansı qüvvələri var. Amma əgər hardasa simvolik sadə qüvvələr varsa, qoy belə göstərişlə versin. Hər halda bu, Çeçenistanın keçmiş rəhbərlərindən birinin çağırışıdır.
O ki, qaldı Ümumdünya Çeçen Kongresinin çıxara biləcəyi qərarlara, Azadlıq Radiosunun müxbiri Abdurrahmanovdan onu da soruşub ki, Çeçenistan hökuməti həmin qərarlara əməl eləmək niyyətindədmi?
Vətəndaşların, ictimaiyyətin həmin qərarlara qulaq asması əlbəttə vacibdir. Amma ictimai bir qurumun qəbul etdiyi qərarların hamısını hökumətin yerinə yetirilməsi mümkün deyil. Amma Çeçenistan Respublikasının mənafeyinə xidmət edən qərarları rəhbərlik müzakirə edəcək və güman ki, icra edəcək.
Azadlıq Radiosunun Şimalı Qafqaz redaksiyasının rəhbəri Aslan Dokayev isə Çeçenlərin Ümumdünya Kongresi haqqında gözləntisini açıqlayır.
I think the negotiating parties have different, perhaps even antithetical agendas.
Məncə danışıq aparan tərəflərin kongreslə bağlı gündəmi fərqli, hətta deyərdim bir-birinə ziddir. Kongresin Kreml yönlü təşkilatçıları tədbirdə Ramzan Kadyrovun Çeçenistanda yürütdüyü siyasəti təbliğ edəcək və müşahidə edəcəklər ki, həmin siyasəti kim alqışlayır. Bunu edənlər sonradan Kadyrov rejiminin xaricdə elçiləri rolunu da icra edə bilərlər. Kadyrovun xaricdəki imici isə sağlam deyil. Onu tənqid edənlərin bəziləri qətlə yetirilib. Zakayev isə Konqresdə münaqişənin çeçenləşməsinə diqqət yönəldəcək. İndi münaqişə Çeçenistandakı vətəndaş müharibəsinin birinci mərhələsinə daha çox oxşamağa başlayır.
Xatırladaq ki, 2002-ci ildə Danimarkada keçirilən Çeçen xalqının forumu Ahmet Zakayevin yerli polis tərəfindən saxlanması ilə nəticələnmişdi. Onun saxlanması üçün Rusiya prokurorluğu müraciət eləmişdi. Amma Danimarka Zakayevi Rusiyaya vermədi. Sonradan Zakayev Britaniyada siyasi sığınacaq aldı.
Rövşən Qammerovun reportajını dinlədik və sonda bir qədər də futboldan danışacağıq, amma elanlardan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Tanımışlar proqramının bu dəfəki qonağı Qurban Qurbanov olacaq, amma xatırladaq ki, Tanımışlar proqramına sabah səhər yəqin ki, qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik isə kontekst davam eləyir və Azərbaycan futbol yığması Bakıda Almaniya ilə oynadı və 0-2 hesabı ilə məğlub oldu. Sonuncu dəfə İspaniya 0-6 hesabı ilə uduzduğundan bu nəticəni bəlkə də azarkeşlərin yaxşı qarşılayacağını gözləmək olardı. Amma tam tərsi olub deyəsən. Bəzi azarkeşlər çox qızıqlanıblar. Həm də təkcə nəticəyə görə yox, yığmanın baş məşqçisinin davranışına görə də. Kəbran Dilavərinin reportajında.
Azərbaycan və Almaniya yığmasının oyundan bir gün əvvəl almanların müdafiəçisi Per Mirtazakerin Azərbaycan yığmasına qol vurmaq çətindir, buna görə də işimiz ağır olacaq deməsi Azərbaycanlı futbol azarkeşi Sahib Əliyevi təəccübləndirmişdi. Almaniya yığmasının kapitanı Mikhail Ballakın Azərbaycanla oyunun çətin keçəcəyini bilirəm deməsi onun təəccübünü bir az artırmışdı. Rəqibin meneceri Oliver Birhoffun bilirik ki, rəqibimiz çox az qol buraxır deməsi isə təəccübünü heyrətə çevirmişdi. Çünki iyunun 9-da İspaniya yığması ilə keçirdiyi yoldaşlıq görüşündə Azərbaycan millisinin 0-6 hesabı ilə məğlub olması təkcə sahibin yox, bütün azarkeşlərin yadındadır. Dünənki oyunda millinin Almaniyaya 0-2 hesabı ilə məğlub olmasını isə futbol mütəxəssisləri gözlənilən sayır. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir Rüstəm deyir ki, Azərbaycan yığması hətta yaxşı oyun göstərdi. Ancaq komandada qol vuran ayaq olmadığından yenə məğlub oldu.
Xüsusən ikinci yarıda yığmamız çox yaxşı oynadı və faktiki rəqibə daha çox qol vurmaq imkanı vermədi. Əksinə, əgər qol vəziyyətlərinə baxsaq, ikincisə də bizim daha çox qol şansımız oldu. Sadəcə olaraq bizdə təcrübə çatışmır və vuran ayaq problemi var. Son illər Azərbaycan futbolunun ən böyük xəstəliklərindən biri də, yəni vuran ayaq problemidir. Bizdə güclü hücumçu yox. Bunu düzəltmək xeyli dərəcədə problemli görünür. Biz qapı ağzına qədər irəliləyirik. İstəyirik ki, birbaşa qapı xəttindən qol vurar. Bir Avropada belə qol vurmurlar. Yəni kifayət qədər uzaq məsafələrdən, gəlmə meydançasına xüsusən də xaricindən, yəni bizim dünən qapıya vurulan 3 qol olduğu kimi. Bizdə təəssüf ki, səviyyəli hücumçu qıtlığı var.
Oyundan sonra Azərbaycan millisinin Almaniyalı baş məşqçisi Bert Foxsa məğlub olmuş komandanın baş məşqçisinə oxşamırdı. Əksinə, o məmnun görünürdü, gülürdü. Oyundan sonraki mətbuat konfransında isə məmnunluğunu bu cür ifadə etdi.
Fikrimcə, siz bugün yaxşı oyun göstərən Azərbaycan milli komandasını gördünüz. Amma təəssüf ki, biz uduzduq. Yetirmələrin bütün bacarıqlarını nümayiş etdirdilər. Onlar yalnız qol vura bilmədilər. İnanıram ki, gələn oyunlarda bunun da ötəsindən gələcəklər.
Yığmanın hücumçusu Vüqar Nadirov da dünənki oyunu məşqçisi kimi qiymətləndirir.
Şahan nə var, polyada qoydular. Əlindən nə gəldi, onu elədik. Komanda mələ gəlib oynamaz. Yəni bunu tamaşaçılar da deyir. Sahədəki Finlandiya oyununda bundan yaxşısını göstərir. Qollar birdən gələcək.
Almaniya yığmasının baş məşqçisi Joachim Löw isə komandası qələbə qazansa da yetirmələrin oyundan razı görünmürdü.
Məqsədimiz qələbə qazanmaq idi. Buna nail olduq. Amma etiraf edim ki, yüksək səviyyədə oynamadıq. Azərbaycan yığması sürətli oynayırdı. Uzaqdan zərbələr vururdular. Buna görə də futbolçularımdan meydanda tam güclərini qoymalarını xahiş etdim. İkinci hissədə tez qol vurmalarını istədim.
Azərbaycan yığmasının bir-birinin ardınca 6 oyunda qol vura bilməməsi, baş məşqçinin sənikbin görünüşü azarkeşlərdə qıcıq yaradır. Futbol azarkeşi Sahib Əliyev deyir ki, o yığmanın bütün oyunlarına gedir. Hər dəfə də əsəbindən bir neçə gün özünə gələ bilmir.
O oyunda bir daha şübhə oldu ki, Azərbaycan futbolu hal-hazırki səviyyəsi ölçüləsi deyil. Foxa 90-95 min ayda məvacib verməyə əvəzinə 100 pulu uşaq futboluna sərf edə bilər və yaxud Azərbaycana futbol məktəbi tərəflərin tikilməsinə səbəb olmuş. Fokus gələndə irəli aparmağa üzrə komanda 2 addım geri gedib.
Futbol şərhçisi Mahir Rüstəmli isə deyir ki, azarkeşlərin baş məşqçiyə və yığmaya bu cür reaksiyası təbiidir. O ki, qaldı Fokusun oyundan sonraki gülüş qonmuş hissəsinə Mahir Rüstəmli bunlar deyir.
Bu cür gülüşün arxasında artıq Finlandiya üzərində qələbə, Liechtenstein ilə səfərdə xal almaq və Rusiyanı büdrətmək dayanmalıdır. Əgər bunlar olmayacaqsa, mən elə deyək ki, bu seçmə çıxıqdan sonra Fokus vidalaşıb gedəcək. Yəni, nə İsmayətin təzyiqinə, nə deyilə, Afsan təzyiqinə dözə bilmək.
Azərbaycan yığması növbəti oyununu sentyabrın 5-də Finlandiya yığması ilə öz meydanında keçirəcək.
Kəbrən Dilavərin reportajı bugünkü kontekstə səs atıracağımız sonuncu reportaj idi. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.